Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Goran Krčmar tvrdi, Amor Mašović ponovo obmanjuje javnost navodima da se u spomen kosturnicama u Republici Srpskoj nalaze amputirani dijelovi tijela sa Sarajevskog groblja Lav.
Republika Srpska nije genocidna tvorevina, a srpski narod nije genocidan, kako ga pojedinci nazivaju, zaključeno na prvoj javnoj debati Srpskog demokratskog foruma u Banja Luci.
Srbija nije priznala Kosovo i fusnota se neće istopiti, izjavio je Borislav Stefanović.
Vrijeme sunčano i toplo, tokom noći na oblačenje, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih vlade Republike Srpske Goran Krčmar rekao je da nisu istiniti navodi člana kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Amora Mašovića da su iz Sarajevskog groblja Lav ekshumirani amputirani dijelovi tijela i tijela umrle djece i naglasio da su to najmračnije tvrdnje koje je čuo. Krčmar je izjavio da sva tijela koja se nalaze u spomen kosturnicama u Srpskoj potiču iz rata.
Želim upoznati javnost da se radi o ponovnim masovićim lažima i obmanama. U spomen kosturnica Republike Srpske nalaze se između ostalih tijela iz masovne grobnice iz Lava, u kojoj su pronađena 26 sarajevskih Srba, izmještena srpska tijela sa kazana, tijela iz masovne grobnice sa košarskog stadiona itd. Na srpsku žalost gospodin Mašović je djelimično i u pravu kad kaže da se u kosturnicama Republike Srpske nalaze i amputati ljudskih ostataka. Želim da podsjetim gospodina Mašovića da se tu odsječene srpske glave, odsječene između ostalog od onih istih pripadnika El Mudžahid brigade koji gospodin Mašovića nazivaju svojim bratom, a on njih oslobodio sam Bosne i Hercegovine. Postavljam pitanje, od koga su tu oni oslobodili Bosnu i Hercegovinu, dok operativni tim vlade Republike Srpske i danas sakuplja osječene srpske glave po čitavoj Bosni i Hercegovini. Ovo nije prvi put da Mašović vrijeđa i ponižava srpski narod, srpske žrtve i Republiku Srpsku, ali je krajnje vrijeme da mu se stane u kraj. Pitam Srbe zaposlenih institutu Bosne i Hercegovine zašto na sve ovo šute, a pojedini su čak istomišljenici Amora Mašovića i sa njim se saglašavaju.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić rekao je da je neophodna revizija stanja u svim spomen kosturnicama i svim mjestima gdje su pohranjena tijela neidentifikovanih lica.
On je naglasio da ne treba da bude sahrana ekshumiranih neidentifikovanih tijela u opštinama gdje su ekshumirana, niti govora o tome dok ne bude uspostavljena centralna evidencija svih nestalih da bi se na taj način spriječilo bilo kakvo manipulisanje žrtvama. Mišić je istakao da će insistirati na rješavanju ove problematike, uključujući rad sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i Međunarodnom komisijom za nestale osobe, oružanim i kantonalnim tužilaštvima i svima koji budu uključeni u ovaj proces.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko tvrdi da u slučaju dobrovoljačka pravda tek treba da bude zadovoljena.
On ističe da će se oni koji su počinili zločin suočiti sa pravdom, ali napominje da Haški tribunal kao ni sudovi u Londonu i Beču nisu utvrdili dovoljno dokaza o krivičnoj odgovornosti pojedinaca pominjanih u slučaju dobrovoljačka. Istina se mora utvrditi, a pravda zadovoljiti, rekao je Inzko. Visoki predstavnik je ponovio da u potpuno podržava rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnih sudija i tužilaca.
Republika Srpska nije genocidna tvorevina, a srpski narod nije genocidan, kako ga pojedinci nazivaju. Zaključak je prve javne debate Srpskog demokratskog foruma održanog u Banja Luci o temi optužbe da je Republika Srpska genocidna, falsifikati istorije. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović smatra da bošnjačka strana čeka zbrajanje presuda za genocid kako bi Bosna i Hercegovina pokrenula reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi protiv Srbije. Opširnije Gostimir Kajskić.
Potpuna podrška odbrani optuženih iz Republike Srpske za genocid i insistiranje da se srebrenička priča s mitološkog prenese na naučni okvir predstavljaju najbolji put za Srpsku i Srbe. Da stavi tačku na ove događaje poručeno je na prvoj javnoj debati Srpskog demokratskog foruma u Banja Luci. Predsjednik ovog foruma Sloboda Nagradić pozvao je sve relevantne institucije u Srpskoj da se uzdrže od bilo kakvih teških riječi i manipulacije činjenicama i istinom.
jer žrtve za sebe više ništa ne mogu činiti. Oni koji nešto mogu činiti su današnje i buduće generacije. Da nam buduće generacije ne bi prebacivale, da nismo makar popisali sve stradale, dužnost je vlasti, nevladne organizacije koje se time bave, naučnih, obrazovnih, medijskih ustanova, da makar popišu sve koji su stradali na ovom prostoru.
Za počinjene zločine trebaju odgovarati svi, a ne samo Srbi, jer je do sada pred Haškim tribunalom 21 lice optuženo i jedno pravosnažno osuđeno, te da se vodi 3 prvostepena postupka po optužnici za genocid, a pred sudom BiH optuženo je 27 lica, dok ih je 8 pravosnažno osuđeno. Sva mjesta stradanja moraju biti adekvatno obilježena i prema žrtvama se moramo odnositi na isti način, zaključili su učesnici debati. Banjalučki advokat Milan Romanić žali se na nedovoljnu pomoć institucija srpske, jer optuženi za ratne zločine moraju sami da plaćaju pojedine vještake.
Primjer da svi Srbi koji se tamo pojave nisu unapred osuđeni su primjeri optuženi Gojka Pičkovića, Mladina Drljača i Jovana Ostojića, koji su oslobođeni pred sudom BiH, a u toku je odluka apelacijanog vijeća u vezi žalbe tužioca. Ali su šanse da optuženi budu tamo oslobođeni daleko manje zbog ovog zakona o stupanju predmeta, koji u startu umanjuje šanse odbrane da ih oslobodi.
Politički filozof Aleksandar Savanović smatra da ponovna aktualizacija priče da je Republika Srpska genocidna tvorevina predstavlja koordinisanu akciju čiji je jedan aspekt korištenje teme o genocidu kao pandan slučaju Dobrovoljačka i pokušaj stvaranja balansa za ovaj zločin. Prema riječima istoričara Željka Vujadinovića, u narednom periodu potrebno je analizirati rad stranih obavještajnih službi u kreiranju događaja koji su uticali na kvalifikovanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podići će optužnicu protiv osumnjičenih za teroristički napad na zgradu američke ambasade u Sarajevu prije isteka odluke o produžetku pritvora osumnjičenima najkasnije do kraja aprila, rekao je tužilac koji vodi istragu u ovom slučaju Dubravko Čampara.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je 30. januara pritvoru i uveo mjere zabrane Dini Pečenkoviću osumnjičenom za saučesništvo u terorističkom napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, koji je 28. oktobra prošle godine izvršio Mevlid Jašarević. Prema rješenju suda, pritvor za osumnjičene Mevlida Jašarevića, Muniba Ahmed Spahića i Emraha Fojnicu 30. januara produžen je za naredna 3 mjeseca.
Obavještajno Bezbjednosna agencija Bosne i Hercegovine i prije terorističkog napada na zgradu američke ambasade u Sarajevu raspolagala je određenim obavještajnim saznanjima o aktivnostima izvršioca napada Mevlida Jašarevića.
Upravo zbog toga Jašarević je u februaru 2011. uvršćen u takozvanu watch listu koju koristi granična policija Bosne i Hercegovine za bezbjednosno interesantna lica za koja je potrebno evidentirati prelazak državne granice i o tome obavijestiti ovu agenciju. Ovi podaci navedeni su u informaciji o terorističkom napadu koja je dostavljena Zajedničkoj komisiji za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH.
Bosna i Hercegovina je u 2011. godini zapala u tešku političku, ekonomsku i socijalnu krizu, što je dovelo do potiskivanja ljudskih prava na marginu. Ocjena je Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH.
Predstavljajući medijima izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u 2011. predsjednica Helsinškog komiteta Vera Jovanović napomenula je da još nije došlo do sprovođenja presude suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, kao i ni da 16 godina nakon Dejtonskog sporazuma nisu usklađene sve ustavne odredbe sa odredbama Evropske komisije za zaštitu ljudskih prava, zbog čega su one ostale diskriminatorske. U Helsinškom komitetu smatraju da su političari u Bosni i Hercegovini u periodu od više od godinu dana koji je potrošen na traženje kompromisa za formiranje vlasti, optužujući jedni druge uz upotrebu jezika mržnje, doveli do atmosfere nepovjerenja i međunacionalnih animoziteta koji su se prenijeli na sve nivoe i među građane.
Tvrdnja bivšeg pravnog savjetnika i advokata ratne vlade Republike BiH u pregovorima o uspostavljanju mirovnog plana za Bosnu i Hercegovinu Francisa Boyla da je još u Dejtonu u Bosni i Hercegovini dat rok trajanja od 15 godina i da je već tada isplaniran njen raspad nije dobila potvrdu direktnih učesnika mirovnih pregovora, ni Srba, ali ni članova delegacije takozvane Republike BiH. Da li su intervjui sa Boylom u federalnim medijima naručeni u trenutku kada se u Bosni Bosni i Hercegovini pitanja pokreću sa mrtve tačke, informiše Vesna Stakić.
Sve i da ima istine u tvrdnji Francisa Boyla da su kreatori Daytona s Holbrookom na čelu, Bosni i Hercegovini dali rok trajanja od 15 godina. Taj rok je istekao i, mada smo po njegovom i sudu mnogih međunarodnih dušebrižnika, kvarljiva roba, rado su džepove punili s naših leđa. Na istek roka BiH Boyle upozorava primjerom 14-mjesečnog zastoja u formiranju vlasti, a zanemarujući da mu je u međuvremenu argument izbijen iz ruku, tvrdi da je jedini uzrok krize Daytonski ustav. Nije krojen po mjeri niti jednog naroda, ali da je izraz želje i Srba i Hrvata i Bošnjaka, kaže profesor Radomir Lukić, također učesnik pregovora u Daytonu, ističući da omogućava jedini oblik postojanja Bosne i Hercegovine u ovim okolnostima.
To što priča gospodin Boyle zaista su priče nekoga ko niti razume šta se ovdje dešava, niti poznaje opštu političku i ustavnu istoriju. Zbog toga, vjerovatno, takve priče za novac koji pretpostavljam i dalje prima od onoga čiji agent bio u dosta postupaka pred različitim vrstama sudova.
Iznenađujuće, ali s Boylom se ne slaže ni Miro Lazović, također akter dejtonskih pregovora, kao neizbježni predstavnik Srba u ratnoj vlasti, koja je pokušavala da se u međunarodnim krugovima predstavi kao građanska.
U Daytonu postoji niz integrativnih faktora koji omogućuju da se Bosna i Hercegovina gradi kao nezavisna država. Međutim, također u Daytonu postoji i niz stavova koji omogućuju da oni koji su ratovali da Bosna i Hercegovina ne bude ili da je bude što manje, da također ti politički ciljevi i dalje žive.
Ciljeve i namjere da se preglasa i negira volja većine srpskog pa i hrvatskog naroda Lazović i ne pominje. I mada su uz takav koncept male šanse za opstanak Bosne i Hercegovine, a pogotovo za njen evropski put, zašto baš sada kada ima pomaka vaskrsava Boyle? Valjda da bošnjačku političku opciju podsjeti da se za Bosnu i Hercegovinu u kojoj ne dominiraju nisu borili. Slično mišljenje dijeli i profesor Lukić.
Verujem da se radi o želji onih koji su ga ranije angažovali u sudskim postupcima da se javlja sa istom tezom, s obzirom da stalno treba ponavljati isto da ljudi počnu vjerovati u to.
Francis Boyle je još 93. bio advokat delegacije takozvane Republike Bosne i Hercegovine na pregovorima o planu Owen-Stoltenberg u Ženevi i hvali se svojom ulogom u činjenici da ovim planom rat nije zaustavljen. U jesen 95. godine pobrinuo se da Izetbegovićeva opcija odbaci prvi nacrt Daytonskog sporazuma Richarda Holbrooka, podjelu Bosne i Hercegovine na dvije države, a i nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma sredstvima poreskih obveznika Bosne i Hercegovine, mimo volje svih njenih građana, plaćan je njegov angažman za kreiranje tužbe BiH protiv Srbije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Humanost Trebinjaca ponovo na djelu. Pomoć porodici Milidragović.
Prijatelji Sirije zatražili prekid nasilja i sankcije predsjedniku Bašaru al-Asadu.
Za napad u Jemenu odgovornost preuzela Al-Kaida.
Na inicijativu episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija sinoć su se u eparhijskom domu u Trebinju okupili ugledni privrednici sa područja ove opštine da bi kao zajednica pomogli porodici Milidragović, roditeljima nedavno stradale djece trogodišnjeg i jednoipogodišnjeg dječaka u požaru u naselju Gradina. Akciju je podržao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Izvještava Ana Jokanović.
Cilj ove humane inicijative je prikupljanje sredstava za kupovinu stana ožalošćene porodice Milidragović, čime bi se nakon višegodišnjeg podstanarskog života trajno riješilo njihovo stambeno pitanje. Jer sada je najbitnije da se roditeljima nastradale djece vrati volja za životom, rekao je episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije.
Mislim da i takva druga vijest treba da ode iz Trebinja, da smo se mi skupili i da su najugledniji domaćini u Trebinju dali novac zajedno sa svojom crkvom i svojim vladikom i rekli da mi hoćemo da ti ljudi žive i da ako Bog da imaju puno djece, druge djece, a da ona djeca žive u naručju Božjem.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika izdvojeno je 10.000 maraka. Pomoć u rješavanju stambenog pitanja i zaposlenja roditelja najavio je i načelnik opštine Trebinje Dobroslav Ćuk.
Ja se naravno pridružujem zajedno sa svojim saradnicima i mi smo se dogovorili da će opština i njeni zaposleni u ovom rešavanju aktivno učestovati.
Vidno potresen, na velikom humanom i ljudskom dijelu zahvalio se djedna stradalih dječaka Gojko Ratković.
I ne daj Bože nikome da se ovo desi što je nas i moju porodicu tuga zadesila i svima hvala prisutna, drugo nema, zanijemio sam, nemam šta da kažem.
Trebinci su i ovom akcijom pokazali humanost na dijelu, kao i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, koja je više puta bila inicijator sličnih akcija.
Zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i bolje zdravstveno osiguranje samo su neki sa kojima se suočavaju članovi regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina. U rješavanju problema pripadnici ove populacije očekuju značajniju podršku nadležnih. Poručeno je nakon danas održane skupštine ove nevladine organizacije koja okuplja 498 članova sa područja 13 opština sjeverno-istočnog dijela Republike Srpske. Informiše Slađana Radovanović.
Boro Milošević iz Zvornika, ratni vojni invalid druge kategorije, prima 460 maraka invalidnine mjesečno. Primanja, kaže, nedovoljna su za dostojanstven život.
Što se tiče invalida uopšte amputiraca, imaju problema sa stambenim zbrinjavanjem, sa rehabilitacijom, banjom, protetisanjem. Ti prilazi javnim zgradama, opštinama, sudovima, poštama, još već imaju problem ovi mirnodopski invalidi koji nemaju nikakvih primanja.
Članovi regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina očekuju da se nadležne republičke institucije i opštine dodatno angažuju na rješavanju problema ove populacije, istakao je sekretar udruženja Milorad Jović.
Da se riješi trajnog zbrinjavanja ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Mi pratimo, znači, u medijima da je ove godine izdvojeno 5 miliona. Mislimo da to nije dovoljno i da nakon 20-ak godina kako su ljudi izgubili ruke, noge, da zaslužuju da riješe stambeno pitanje. Da li kroz dobijanje stambenih jedinica ili dobijanje, znači, ovih sredstava za sufinansiranje, završetak kuća, završetak stanova. Druga stvar koju mi očekujemo da učestvujemo izradi pravilnika, o ocjeni invalidnosti, pravilnika o ortopedskim pomagalima, pravilnika o banjskoj rehabilitaciji, svi pravilnika što se tiču ove populacije.
Posebnu pažnju udruženje će posvetiti poboljšanju položaja mirnodopskih amputiraca i civilnih invalida koji, nažalost, čak ne ostvaruju ni prava koja imaju amputirci, ratni vojni invalidi.
30-godišnja žena iz istočnog Sarajeva uhapšena je na području Mostara zbog sumnje da je umiješana u ubistvo fotografa Mustafe Bukvića, koji je u četvrtak pronađen mrtav u svojoj radnji u sarajevskom naselju Dobrinja, saopšteno je iz MUP-a Sarajevskog kantona. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Dani Škrbi, a u toku je potraga za njenim nevjenčanim suprugom Elvirom Koraćem, za koga se sumnja da je Bukvića zaklao nožem.
Juče je postignutim sporazumom sa Prištinom o regionalnom predstavljanju Kosova i tehničkom protokolu o integrisanom upravljanju prelazima, Srbija nije priznala nezavisnost Kosova, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović. On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da je ovim sporazumom dat novi život rezoluciji 1244 i naglasio da se fusnota neće istopiti, kako tvrde predstavnici Prištine. Iz Beograda, Draga Grubić.
Stefanović je rekao da će u buduće Priština biti zastupljena u regionalnim forumima na nejednak način, bez elemenata bilo kakvog oblika državnosti. Uz naziv Kosovo nalazit će se zvjezdica i fusnota koja glasi: u skladu sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti i mišljenje Međunarodnog suda pravde. Sporazum je dobar, naveo je Stefanović, jer je u skladu sa Ustavom i nacionalnim interesima Srbije i sačuvao je rezoluciju 1244.
Smatramo da je rezultat postignut u Briselu dobar za Republiku Srbiju. On je sačuvao rezoluciju 1244. Potpuno je postignut u skladu sa našim ustavom i nacionalnim interesom. Dakle, Republika Srbija nije priznala takozvanu nezavisnost Kosova, niti će to učiniti.
Šef pregovaračkog tima Srbije rekao je da se u Briselu najviše sporilo o fusnoti i neprihvatanju zahtjeva Prištine da deklaracija o nezavisnosti Kosova bude dokument na koji će se pozivati. Srbija nikada nije bila protiv predstavljanja Prištine u regionalnim organizacijama i namjera Beograda je bila da se čuje njihov glas, rekao je Stefanović. Objasnio je da zato ima više razloga. Jedan od njih je što je Priština već članica više od 95% regionalnih organizacija, a drugi što kroz predstavljanje u tim organizacijama Srbija ostvaruje uticaj na odluke koje donose. Postignuti sporazumi sa Prištinom najprije će biti dostavljeni vladi Srbije, a nakon toga i Skupštini na usvajanje.
Pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije ROSU uhapsili su u Gnjilanu 6 Srba iz te opštine koji su zaposleni u MUP-u Srbije.
Uhapšeni su radili na izdavanju pasoša i vozačkih dozvola u odjeljenju policijske uprave Gnjilane, koje je od 1999. izmješteno u Vranju. Kako agencija Beta saznaje od očevidaca, pripadnici specijalnih snaga kosovske policije koji su poslati iz Prištine potpuno su demolirali kuću načelnika policijske uprave Gnjilane Dobrivoja Stojanovića u Pasjanu u kojoj žive njegovi roditelji. Tokom hapšenja demolirane su kuće i 6 radnika MUP-a Srbije iz sela Pasjane, Budriga i Parteš koji su privedeni.
Ministri spoljnih poslova Bugarske, Češke, Mađarske i Slovačke predložili su da se Srbiji dodjeli status kandidata za članstvo u Europsku uniju na sastanku šefova spoljnih poslova zemalja Unije u ponedjeljak u Briselu. Njemački nedjeljnik Spiegel Online, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, piše da će Srbiji biti odobren status kandidata.
List navodi da je za takvu ocjenu bio odlučujući dogovor Beograda i Prištine. Početkom decembra šefovi države vlada odbili su da Srbiji dodijele status kandidata Unije. Sumnje su tada izrazile Njemačka, Austrija i Holandija. Glavni povod za blokadu bilo je nasilje na sjeveru Kosova kada su bili povrijeđeni njemački i austrijski vojnici.
U nastavku svijet, arapske i zapadne zemlje na prvoj konferenciji prijatelji Sirije zatražili su prekid nasilja u toj zemlji i nove sankcije režimu predsjednika Bašara al-Asada. Od sirijskog režima traži se da odmah prekine sve vrste nasilja i omogući dostavljanje humanitarne pomoći stanovništvu.
Na konferenciji su zatražene nove sankcije sirijskom režimu, među kojima su zabrana putovanja pojedinim funkcionerima, zamrzavanje sredstava, prekide snabdijevanja naftom, smanjivanje diplomatskih veza sa tom zemljom, kao i sprječavanje isporuka oružja.
Jemensko krilo Al-Kaide preuzelo je odgovornost za napad automobilom bombom na predsjedničku palatu na jugu Jemena, u kome su poginula najmanje 32 pripadnika Republičke garde.
U saopštenju koje je proslijeđeno kineskoj novinskoj agenciji Xinhua navodi se da su pripadnici Al-Kaide na arapskom poluostrvu izvršili napad na pripadnike Republičke garde iz osvete zbog stalnih zločina elitnih vladinih snaga.
U izvještaju Međunarodne agencije za atomsku energiju navodi se da Iran nije sarađivao sa zvaničnicima agencije tokom dvije runde razgovora u Teheranu prošlog mjeseca.
Agencija navodi da Teheran nije raščistio pitanja o mogućim vojnim aspektima svog nuklearnog programa. Iran je u proteklih nekoliko mjeseci pojačao aktivnosti na obogaćivanju uranijuma, ističe agencija.
Premijer Rusije Vladimir Putin rekao je da Zapad želi promjenu režima u Iranu pod maskom sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje, kao i da se Rusija neće nikome prilagođavati prilikom zauzimanja pozicije u rješavanju najhitnijih međunarodnih pitanja poput Sirije i Irana.
Putin smatra da Zapad pod maskom sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje pokušava da dovede do smjene režima u Teheranu. Moskva, rekao je, ima te sumnje i trudi se da zauzme drugačiji stav od onih kojim se nameće, i osudio jednostrane sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Iranu. Putin je naglasio da se Rusija neće odreći nuklearnog oružja sve dok ne bude imala visoko precizno oružje čiji se rezultati mogu mjeriti sa nuklearnim oružjem i da neće da odustane od bilo čega što joj je neophodno kako bi zaštitila bezbjednost.
Bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela u stabilnom je stanju nakon današnje operacije abdomena.
Predstavnik vlade Južnoafričke republike rekao je da je legendarni borac protiv apartheida, koji je primljen u bolnicu zbog stomačnih problema, dobre volje i da se dobro osjeća.
I jedna zanimljivost, australijski kuvar Andy Vrobel ušao u Guinnessovu knjigu rekorda napravivši najviši red palačinki.
On je time oborio rekord koji je 2008. postavljen u Hrvatskoj. Vrobel je u Melbourneu napravio kulu od 60 palačinki visoku 76 cm. Krivi toranj od palačinki na kraju se srušio, ali tek nakon što su ga potvrdili zvaničnici Guinnessove knjige rekorda. Vrobel okrene 100.000 palačinki godišnje u veoma popularnom restoranu u Melbourneu u kojem radi duže od 25 godina.
O sportskim aktuelnostima informisat će nas Aleksandar Kolunija koji je sa nama u studiju. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. Skijaš iz Austrije Benjamin Reich pobjednik je trke Super Vele slaloma održane danas u Švajcarskoj Kran Montani u okviru takmičenja u svjetskom kupu. Drugi je bio Francuz Adrian Teo, treći Švajcarac Didier Kuš. U generalnom poretku svjetskog kupa vodeći je Austrijanac Marcel Hirscher sa 1055 bodova, drugi je Hrvat Ivica Kostelić sa 12 bodova manje. U poretku Super Vele slaloma vodi Norvežanin Axel Lund Svindal. Takmičenje u spustu za skijašice koje je trebalo da bude održano u bugarskom zimovalištu Bansko otkazano je zbog jakog vjetra. Na svjetskom šampionatu bijatlonu za juniore u finskom mjestu Kontio Lahtiju danas je nastupilo dvoje takmičara iz Republike Srpske koji predstavljaju reprezentaciju BiH. U trci na 10 km u disciplini sprint Stefan Lopatić osvojio 77. mjesto, dok su se juniorke takmičile u trci na 7,5 km, također u sprintu Tanja Karišik zauzela je 48. mjesto. Košarkaši Banjalučkog borca gostuju danas u Sarajevu ekipi Bosne u derbi utakmici 21. kola Lige 13 BiH. Susret će početi za nekoliko minuta. Igokeja će 19 časova dočekati Zenički čelik, a u istom terminu bit će odigrane i utakmice Hercegovac Zrinski i Čapljina Servicium. Košarkašice Mladog Krajišnika iz Banja Luke gosti u Beogradu ekipi Partizana utakmici posljednjeg 18. kola regionalne lige. Ova utakmica počeće od 18 časova i 30 minuta. Nema rezultatski značaj, Partizan obezbjedio prvo mjesto na tabeli plasmana na završni turnir, dok je Krajišnik od ranije izgubio sve šanse za plasman među četiri najbolje ekipe. Danas je na programu i derbi utakmica 19. kola regionalne ABA lige. U Zagrebu se 17 časova sastaju Cibona i Partizan. I još jedna vijest iz tenisa. Teniser iz Srbije Janko Tipsarević igraće protiv Francuza Mihaela Ljodre meč polufinala na turniru u Marselju. Meč je na programu 17 časova i 30 minuta u toku susret između Argentinca Juana Martina del Potra i Joa Filtreta Conge iz Francuske. Trenutni rezultat 1-1 u setovima.
Vrijeme je sunčano i toplo, tokom noći nas očekuje na oblačenje, a opširnije o vremenu dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Srpskoj je pretežno sunčano i ugodno toplo uz umjerenu oblačnost, duva, slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Gacko 3, Nevesinje, Rudo i Srebrenica 6, Sokolac 7, Foča i Han Pjesak 8, Čemerno 9, Višegrad i Zvornik 10, Mrakovica, Novi Grad 12, Bijeljina, Bileća i Doboj 13, Drinić i Srba 14, Banja Luka, Derventa, Mrkonjić Grad i Prijedor 15, Ribnik i Banja Mlječanica 16 i najtoplije u Trebinju 18 stepeni. Tokom dana bit će promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima i toplo vrijeme za ovu doba godine. Prema večeri tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje koje će ponegdje usloviti slabu kišu. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjiv, najviša dnevna temperatura od 10 do 15, ponegdje na jugu i u krajini do 18, u planinama od 6 do 9 stepeni. Što se tiče Banja Luke, do kraja dana bit će promjenjivo sa sunčanim intervalima i toplo. U noći očekuje se na oblačenje sa slabom kišom. Vjetar slab južni, najviša dnevna temperatura vazduha oko 17 stepeni. Što se tiče vremena sutra, umjereno do potpuno oblačno i nešto hladnije vrijeme sa kišom u većini predjela, a na planinama sa snijegom. Popodne slabije padavine i prolazno suvo vrijeme, pa su mogući sunčani intervali više na jugu. Prema večeri ponovo očekuje se povećanje oblačnih sa slabom kišom mjestimično, a u planinama i predjelima iznad 400 metara moguća susnežica i snijeg.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih Goran Krčmar tvrdi Amor Mašović ponovo obmanjuje javnost navodima da se u spomen kosturnicama u Republici Srpskoj nalaze amputirani dijelovi tijela sa sarajevskog groblja Lav.
Republika Srpska nije genocidna tvorevina, a srpski narod nije genocidan, kako ga pojedinci nazivaju, zaključeno na prvoj javnoj debati Srpskog demokratskog foruma u Banja Luci.
Srbija nije priznala Kosovo i fusnota se neće istopiti, izjavio je Borislav Stefanović. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.